Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Subjektet parlamentare të pakicave thonë se do të kushtëzojnë pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kryengritësit pro-rusë ja dorëzuan Malajzis kutitë zeza të aeroplanit të rrezuar. Barack Obama dhe Bronislav Komorowski kërkojnë rritje të buxheteve të mbrojtjes në Evropë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i sigurimit i Kombeve të Bashkuara unanimisht e ka miratuar rezolutën me të cilën u dënua rrëzimi aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës me 298 vetë në të dhe ka kërkuar që grupet armatosura të lejojnë qasje të sigurt të plot dhe të pakufizuar. Këtë rezolutë propozuar nga Australia, Këshilli i Sigurimit i OKB-s e miratoi mbrëm vonë pas një periudhe intensive të negociatave dhe presionit të gjerë ndaj Rusisë që të votoi në favor të rezolutës. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e vet i kanë fajsuar kryengritësit pro-rus për rrëzimin e aeroplanit. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Samantha Power tha se nuk do të kishte nevojë për rezolutë sikur Rusia të kishte bërë presion ndaj kryengritësve për t'i lejuar ekspertët të ndërkombëtar që ta vizitojnë vendin e rrëzimit. Kryengritësit pro-rus në pjesën lindore të Ukrainës i kanë dorëzuar dy kuti të zeza nga aeroplani rrëzuar i udhëtarëve. Kutitë u janë dorëzuar ekspertëve të Malajzisë. Lideri separatist Aleksandr Borodaj i ka dorëzuar sot në mëngjes kutitë e zeza në qytetin Donjeck. Këto janë kutitë e zeza, u tha i gazetarve që e kishin mbushur një dhomë në selinë të vetëshpallurës së Republikë Popullore e Donjeckut. Koloneli Mohamed Sakri nga Këshilli Kombëtar i Sigurisë i Malajzisë tha se të dy kutitë e zeza ishin në gjendje të mirë. Njëra nga kutitë përmban të gjitha bisedimet në kabinën e pilotëve të aeroplanit, ndërsa tjetra të dhënat për fluturimin. Mbetet të shihet se a do të mund të nxirren të dhënat të sakta të asaj që i ndodhi këtij aeroplani. Presidenti amerikan Barack Obama dhe ai polak Bronislav Komorowski kanë diskutuar për nevojën e rritjes së shpenzimeve të mbrojtjes në Evropë pas rrëzimit të aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë në pjesën lindore të Ukrainës. Shtëpia e Bardhë ka njoftuar se të dy zyrtarët e lartë po ashtu e kanë theksuar rëndësinë e unitetit të transatlantik në përgjigje të rrëzimit tragjik të aeroplanit të Malajzisë dhe përpjekjet e Rusisë për destabilizimin e Ukrainës. Më tutje, agjencia AFP ka raportuar se biseda e mbrëmshme telefonike ndërmjet presidentëve Obama dhe Komorowski u bë një ditë para takimit në Varshavë të liderëve të 9 shteteve anëtare të NATO-s nga Evropa Qendrore dhe Lindore. Rick Perry, guvernator i shtetit të jugor amerikan Texas, i ka shpallur planet për vendosjen e 1000 trupave të gardës kombëtare të këtij shteti në kufirin me Meksikën, me qëllim që të ndalet hyrja e fëmijëve imigrant. Sipas të dhënave të Shteteve të Bashkuara, afro 57.000 fëmijë e kaluan kufirin amerikan, shumica në Texas, prej tetorit të vitit të kaluar. Analistët thonë se kjo lëvizje e guvernatorit Perry, që shihet si kandidat i mundshëm republikan për presidente në vitin 2016, mund ta shtojë presionin ndaj Barack Obamës. Kjo shpallje nga zoti Perry u bë para se presidenti Obama të takohet me liderët e shteteve Honduras, Guatemala dhe El Salvador këtë të premte për të diskutuar për bashkëpunimin në ndaljen e hyrjes së imigrantëve fëmijë në Shtetet e Bashkuara nga Amerika Qendrore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me, siç pretendohet, reflektimet eventuale të raportit të prokurorit të Clint Williamson për zhvillimet politike në Kosovë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmia tribuna vlerëson se më shumë se sa efekte juridike, raporti Williamsonit pritet të krijojë efekte politike në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Kosova në shtator duhet të ndryshoj kushtetutën për të mundësuar funksionalizimin e gjykatës speciale. Kësisoj, si shtekson e përditshmia tribuna, pritet që shtetet mbështetëse të Kosovës të dalin me kërkesën e kancelares gjermane Angela Merkel që qeveria të bëhet sa më shpejt dhe që qeveria ardhshme të jetë sa më gjithë përfshirëse. Gazeta transmeton vlerësimet e analistëve dhe njohësve të çështjeve politike, sipas cilëve është e pritshme që raporti i prokurorit Clint Williamson të krijojë rrethana të cilat kërkohet një qeveri stabile, por që sipas tyre një qeveri gjithëpërfshirëse nuk është zgjidhje. Sipas analistëve politik, kjo i konvenon vetëm PDK-s sepse mendohet se zyrtarët e saj do të atakohen më shumë nga akuzat për krimet supozuara dhe si shtekson gazeta, natyrisht se është interesuar që të shpëtojë nga ky raport duke qenë pjesë e qeverisë. Fatmir.
Dje është shtyra fati për dorëzimin e ofertave për termocentralin Kosova e Re. Si komentohet kjo çështje në gazeta Zenel?
E përditshme e Kosova sot Fatmir konsideron se tenderin për termocentralin e Ri mund të ndjek fati i privatizimit të Posttelekomit e Kosovës që dështoi pas blokadës në Kuvend. Pavarësisht se Kosova flembi pasuri të mëdha së ngjilli, gazeta vlerëson se për disa vjet me radhë institucionet nuk po arrin që ta finalizojnë këtë projekt strategjik, duke asur në pengesat të ndryshme, ndërsa zvaritjet dhe rishikimet po ndikojnë negativisht në projekt. Kësisoj, gazeta vlerëson se shtyrja dorëzimit ofertave për termocentralin Kosova e Re është alarmante sepse në vitin 2017, sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian, do duhet mbyllej Kosova A për shkak të vjetërsisë dhe ndotjes së ambientit. Krejt këto, sipas Kosovës sot janë pasojë mungesës së konsensusit të politikës kosovare për projekte madhore. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshme e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë borxhet e Kosovës. Gazeta sekson se borxhi publik i Kosovës ka rritur në mbi 507 milion euro, duke u rritur në rreth 260 milion euro në 5 vjetet e fundit. Gazeta ka vënë pas se borxhi publik ka rritur në rreth 2.9% të bruto produktit vendor deri në vitin 2009. Ky borxh, sipas gazetës, nuk shkonte më shumë se 6.3% e bruto produktit vendor. Ekspertët e ekonomisë, sipas zërit, alarmojnë se nëse vazhdohet me këtë temp të tillë të zhytjes në borxh, atëherë vihet në pikë pyetje stabiliteti financiar i vendit. Ekspertët të ekonomisë i kanë thënë gazetës zëri se stabilitetin e buxhetit të vendit e rrezikojnë shpenzimet jo adekuate të parasë publike që nuk prodhojnë efekte për ekonominë vendese.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Subjektet parlamentare që i përfaqësojnë bashkësit pakisë në kuvendin e Kosovës thonë se kanë kushte për çdo kende që e formon qeverinë e re të Kosovës. Aleksandar Jablanović nga lista serbe dhe Mahir Jagjilar nga grupi 6+, thonë se votat e tyre për zgjedhjen e Isa Mustafës për kryetar të kuvendit nuk nënkuptojnë edhe orientimin e tyre se kujt do t'i bashkangjiten për formimin e qeverisë së re. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Aleksandar Jablanović, kryetari i listës serbe, e cila ka fituar 9 ulëse në kuvendin e Kosovës, thot për Radio në Evropa e Lirë se votat nga ky subjekt për Isa Mustafën nuk nënkuptojnë edhe orientimin se me kë do të hynë në qeveri.
Po samo qin jedan ku i treba da spreqi da se ne dese ponov në izbori në Kosovë me toki.
Ky ka qenë vetëm një veprim i cili duhet të pengoj që të mos ndodhin përsëri zgjedhjet në Kosovë. Ne kemi bërë këtë vetëm që të ruhet stabiliteti parlamentar në mënyrë që të mos shkohet në zgjedhjet e reja. Ne kemi klubin parlamentar me 10 deputet. Ne nuk kemi asnjë favorit në mesin e partive shqiptare. Për ne janë partner të mundshëm si njëri ashtu dhe tjetri opsion. Ne do të shohim se cili opcion është i gatshëm për një pajtim të sinqertë dhe bashkëpunim, si dhe për ndërtimin dhe fuqizimin e institucioneve, tha Jablanović. Qëndrim të përafërt ka treguar edhe Mahir Jagjilar nga grupi parlamentar 6+, i cili grup bashkon 6 deputet që përfaqësojnë pakica tjera në kuvendin e Kosovës.
Sigurisht që prapë si komunitetet do të konsultohemi, tashim edhe ne si grup parlamentar 6+, por një qëndrim parim ka qenë që të votojmë, që mos të përsëriten zgjedhje, edhe të votojmë kush e ka shumicë.
Kryetari i listës serbe Jablanović thotë se për subjektin që ai drejton janë domethënës se principet mbi të cilat do të duhet të konstituohet qeveria e re, e sidomos ato që ndërlidhen me interesat e serbëve. Sipas tip këto interesa ndërlidhen me themelimin sa më të shpejt të bashkësisë së komunave serbe, kthimin e pasurisë kishës së ortodokse serbe, organizimin më të mirë për kthimin e të zhvendosurve dhe që ky kthim të jetë më i qëndrueshëm, si dhe anulimi i privatizimeve uslove në mjediset ku jetojnë serbët.
To su neka četiri uslova bez kojih mi ne možemo da ulazimo niti sa jednom niti sa drugom opcijom u bilo kakvu vlast, po cenu da ostanemo i u opoziciji.
Këto janë katër kushte pa të cilat ne nuk mund të hymë në çfarëdo pushteti, qoftë me njërin, qoftë me opsionin tjetër, madje edhe me çmimin që ne të mbesim në opozitë. Në anën tjetër, për ne është shumë domethënëse që situata në Mitrovicë, në veri dhe në jug të shtendoset maksimalisht për shkak se është bërë një atmosferë artificiale, kinse atje ka konflikt të madh ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve, gjë që nuk është edhe aq e vërtetë, ka shpjeguar Jablanović. Edhe Jagjillar thotë se do të konsultohen brenda grupit 6+ për kushtet eventuale me të cilat mund t'i bashkangjiten cilido koalicion që formon qeverinë.
Si 6+ do të shikojmë edhe do të bisedojmë, sepse edhe sigurisht edhe na do të plotësojmë cila anë ka shumicën. E tash shikojmë si pas zhvillimeve, a do të kërkojmë diçka më tepër edhe si do të kjo çështë të realizohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Analistët politik në Prishtinë parashohin që koalicioni i ardhshëm qeverisës mund të krijohet në negociatat ndërmjet të bllokut LDK, AAK dhe Nismës me pakicat. Një koalicion i tillë sipas tyre u pas është i arritshëm gjatë procesit të votimit për kryetar të Kuvendit të Kosovës, ku roli i pakicave ishte vendimtar. Kronike Ziadin Gashit.
Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike mendon se votimi në seancën e 17 korrikut paraqet një pasqyrë të koalicionit të arshëm, kurse lënia e vetëvendosjes si jashtë koalicionit sipas tij mund të ketë qenë një veprim politik i treshës me bekimin ndërkombëtar.
Ka një gatishmëri të koalicionit të DKK Nisma që të kenë minoritetet brenda, por me kushtin që aty të mos jetë realisht vetëvendos. Por në anën tjetër, në fakt e ka bërë listën serve kingmakerin real dhe bazën real të koalicionit në kuvend. Dhe në këtë linjë mua më duket që ka gjithashtu një disponim ndërkombëtar që lista serbe ta ketë një pozicion të tillë qendror në këtë koalicion dhe një pozicion i tillë qendror për listën serbe, atë mund të bëhet vetëm pa lëvizjen vetëvendosje brenda këtij koalicioni.
Koalicioni LDK-AK Nisma dhe pakicat, sipas Fisnik Korenicës, mund të jetë mjaft i breshtë dhe si i tillë të mos ketë një fuqi politike kashi bisedimeve të ardhshme me Serbinë. Ndërkohë që analisti Shpend Kursani mendon se mbështetja që pakicat dhe sidomos lista serbe i ka dhënë treshës LDK-AK dhe Nisma e ka edhe pazarin e vetë politik. Kursani pret që në momentin kur eventualisht të fillojnë bisedimet me komunitetet për përfshirje në qeveri, votat e tyre do të kushtëzohen me kërkesa konkrete. Sa i përket listës serbe, Kursani beson se përkraja saj për koalicionin ka ardhur si rezultati presioneve qoftë nga Beogradi apo faktorin ndërkombëtar për të parandaluar futjen e vetëvendosjes në qeverinë ardhshme.
Kur vjen rosti të krimi qeverisë, do të shpresat ekzistojnë për këtë koalicion, por me siguri se lista serbe dhe ndoshta një pjesë tjetër e minoriteteve po ashtu do të akuzojnë koalicionin opozitor o me vazhdimin e ose rikthimin e ulseve të garantuara o me çështjen e themelimit të shpejtë të asociacionit të komunave me shumicë serbe o kushte tjera që mund t'ia qesin.
Formimi i qeverisë së re të Kosovës pritet të zvarritet për pak kohë nga që Partia Demokratike e Kosovës tashmë ka deponuar lëndën e saj në gjykatën kushtetuese me kërkesën që të anulohet zgjedhja e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, duke pretenduar se zgjedhja e tij nuk i kishte përfilur normat kushtetuese. Përderisa lënda nuk trajtohet nga kushtetuesja, presidentja Atifete Jahjaga ka bërë me dije se nuk do të japë emrin e mandatarit për krijimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Subjektet parlamentare të pakicave thonë se do të kushtëzojnë pjesëmarrjen eventuale në qeverinë e ardhshme të Kosovës. Kryengritësit prorusi ja dorëzuan Malajzisë kutitë zeza të aeroplanit të rrezuar. Barack Obama dhe Bronislav Komorovski kërkojnë rritje të buxheteve të mbrojtjes në Evropë. Program. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.